Okapi.
Bansang na bitu, Jean Gomin, Makoko.
Okapi.
Mukanda banguizani ya bisalo kati ya RDC pe ba injwa bisalo ya iti ya shinazulu wa meza lukutakanu ya bubu ya ya bantumwa ya nkangu na pale di peple kansi bangindu kusaka soba na ndambo ya AMP ba memonati baguza sadila mukanda ya kansi ba yae kena kutelimina luyalu baba memonati ya fwana baguza soba mambo meba kama kuna na mani maluzolo ya CPI tuantiliminadu ya inza ya mkusa kanga General Bosco Ntaganda Sendepe ya melomba mambo zole na montangu mambo ya imekuza lomba Sendepe na kitini ya zole ya bantangu na beto metike kwenda na kinzonzi ya Sidikivu na Folkan Konso Mosia Afrika samu na kutoma tubina lukanu ya kinzonzi ya hii ya kuza funda intu ya luyalu ya ntama ya kizunga yina na ntola bazusi
Okapi Okapi
Kokila yambote na bifulu benime bakama mokanda ya ngwizani ya ngwizani kati ya iti ya RDC bulediaka ba inzo ya bisalu ya iti ya chine ya kuzaka vwanda bubu yae mamba kuzaka tubila na bantumwa ya nkangu na inzo ya kinzonzi Pierre Lumbi mbuta kena kutala mambu ya bisalu yae ya ngolo luyalu fana kuzasala sala mbondi kuzaba kama boko ya bampangi na yandi ya kisalu kikuku ambongo yae matali ya ntalu Bwela yeraka yina ya kimvwama andi kuzaka toma tubila mambu yina mebaka manakata mukanda yina pende kuzaka lomba kana mamba kusoba kele bakuza soba yao kansi bimfuka mingi kuzaka soba sana bangindu bangindu kuzaka soba sana nantambwa MP bami kuzaka tubati bakuza tumasadila ya mutindo ya kele kansi bayami kuzaka terminal yalu bami kuzaka lomba bakuza soba ndambu ya mambu Jeff Ngoi kuzaka landila bito mambu yae nyoso andi kuzaka landa nange Adle Mbangu
Mbuta Pierre Lumbi ya bisalu ya luyalu za bisaka na ntuala ya bantumo ya nkangu ti mikanda ya banguizani ya insi shine bwola diaka Kongo Demokratike kele manaka ya ngolo ya kutombola insi kisina na yao kele kupesa mbongo sambo na bisalu ya mfunu ya ba shinua fete sala mbongo ina tafutama na mboma ya kisalu ya tabasika na bisika ya matadi ya mtalu na sadisa ya jekamin mbongo ya bisalu ya hai kele kipeso ya makumi sambanu na nana kati ya nkama mosi sambu na ba shinua mpi makumi tatu na zole ya jekamine yonso fete vanda ba milion to biveve nkama kiteso ya batone ba milion kumi na ndambu ya kuivre bola diaka mafunda nkama sambanu na makumi zole ya batone ya kobalte kati ya kinzonzi yai ba mbande ya politike buyaka yao François Mwamba Delice Sanga lombaka na kubandila diaka mikanda ya banguizani yai sambu na Kongo Demokratike kuvanda na nuta kansi AMP ya Mbota Joseph Kabila kezola mikanda ya banguizani yai sambu na kutembula insiti kumanisa bunsukami mpamba ve mikanda ya banguizani ya Nkatu kifu ke vandaka ve Nandinga ya zebisaka ntumwa ya nkangu Evariste Boshabu ya AMP
Mutibi tutubaka na manima ya kukuza lomba na CPI na kukuza na CPI na kukuza kangama ya General Bosco Ntaganda mingi na ndambu ya CNDP bao bami kukuza lomba mambu zole fula kukuza salima ntete na ntwala bakuza pesa ngindu na bao ya ntete ya kele yai ya kukuza toma landakana mambu nyosu bakuza saki mfuka kela ndila samu na kukuza tuba mambu ya bimkuza fundila ya ndite ya keleka ya zole ya kele yai ya kukuza landila bantu yai vandaka tinda yandi na ntango ni vandaka sala njoka nde batu yai bakele ntango yai na luyalu na mbanza Kinshasa bakena kutambula Serafin Mirindi yai kitala mambu kinati ya ndinga ya baz soda tobi nwani ya CNDP kusaka tuba yao na nsinga na Giselle Kaji
Baina baka imbi vepe kutula yao na intu ya mutu mpe baza bisa beto te beto bikilila yandi beto nenda sala pidina kana nani sala kwa mfuanga ya ngolo na ina metala kufwa bantu tope kusonika bana fioti na kisalu ya kisoda bina fona vanda na bidimbu mpe bidimbu ina baina baka yao kanabami kafinguni na mbote mbote tika mosi na sendepe na chuka beto ketala kana wapi mutindo beto nenda sala samu na inki kisembo kena kusala na luyalu baka anga yandi ve ya kempe na bantu ya nkaka bafona vanda na mikanda ya kukanga bantu mingi pe babikira beto ntangu samu beto otoma baka bidimbu ina kisongisa ti yandi yaka yandi kufaka bantu beno kena wonga ve na mutindu beno kena kumanga ti babika kanga jambos kontanganda jambu ya lenda vutusa ve lukanu ya ndembama na manima ina beno tulaka diboko ya kesala kima mosi ve beno zona tete kubongse bilumbu yai kukanisa ve ina meluta na ntangu ndembama keto mavutuka bitila tala na manima samu na kuzaba baina salaka imbi na ntama bubi yai ya kende mama samuti mambo nyoso toma tambula mbote.
Na ndambu ya CPI mingi na mbuta kitala mambo ya bantangu Paul Madidi amzatubati mambo nyoso samu na mambo kuzalomba bakuza kanga Bosco Ntanganda bakuza katoma landakana yao na mutindo kufandakana na zuzi ya ikele landakanaka mambo ina Paul Madidi kele nansinga na Giselle Kaj.
Ya oke jambu ya kafe ya kusala kimfuka ya kaka ya kasosa bidimbu to ya kusosa bidimbu sambu inzo ya nene ya masonga ya inza to CPI kele kimfuka ya kesalaka kisalu na mutindo ya kimpanza nyonso bora diaka bazusi na yao sambu na nima ya kusala kisalu na kimpanza yonso ya inzo ya masonga ya inza memonisa mfutu ya kukanga Bosco Ntanganda na ndambu na yao sendepe zoraka kusadisa inzo inzo ya masonga na inza to CPI na kupesa bao Bosco Ntanganda inzo ya masonga ya inza to CPI kele na makesa ve bakulu sumpive kansi yao kesa laka kisalu kintuwa dinaba isi yankaka bonso Republike Demokratike di Congo yao me kuma kisalu ya batwadisi ya Congo Demokratike na kupesa Bosco Ntanganda na sika ya inzo ya masonga ya inza bonso bakesa laka yao nantuala
comme l'ont fait déjà dans le temps.
Petit foto kana tutukola yiti na beto samana kukwenda na Rugari ya ikele na Zulu ya ntutukolo ya Mbanza Goma na teritwari ya Ruchuru kuna nkangu na yao ya kina kuzinga na wonga ya ngolo pena pasi ya ngolo bakuzaka tina mabwala dibwala na bao samana kukwenda na mabwala nkaka kele na finakani na bifulu bakina kuyambila bantu kena kutina mabwala na bao ni ya mekuza lunga bubu yai bangonda sambano ya mvimba bantu yai bake kuenda kadia kafe na bilanga na bao maluwako hukuma kuna keleve bame kumana ntatu pepa kena kuzinga na kukondwa maza ya bonkente ya kunwa ina kuzaka mona sifa maguru mekatuka na nzanza ina na ngeberna nindiambu.
Nzingulu ya nkangu kyo mpase mingi na ndambu ina mingi na ina metala ngemba tope nzingulu ya bantu ya bwala abe Jean Fidèle umuri ya mwabo ya paruasi ya Rugari samuna yandi ya kengolo mingi samuna yandi nkangu kena kufuanda chika mose na binuani ina mesimba minduki mpeba kena kukafe kukwenda sala bila ngana bao bame kondo bisika ya kutekila maza ya kikaka na pompe mose ina bakena kutekila na babwala kumi na iya ya mvimba ya unde bantu mingi kena kubela kimbevo ya pulupu samu na yandi baki na kumona mpasi mingi na ina metala mavimpi bilongo keleve maza mpeve samu na kuteka bidomosi ya maza na pompe bafu na sala kilumbu ya mvimba kana kitombe mekakota bali ndataka bima na inzo ve samu na uonga bito zabati bwala Rugari kena maboku ya SNDP ya Nkunda paruase kena Ndilu Monique kena katikati ya FRDC na SNDP na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi
na kizunga sidikivu wetu kwenda na dibwala ya Ziralo yai kele na teritwari ya Kalehe kuna bantu bakina kumona mpasi ya kumona tibantwena ya hii ya bakalasi bakina kukikotisa na bimfuka ya hii kutaka simba minduki na ndambi na kalasi mosika kafanda kuna na bangonda sambanu ya mikuza vidisa na kati ya kikuku ya tatu mosi bamikuza vidisa na ndambi na bana nyoso mekwenda kukotisa na bimfuka bakina kulandakana mutindu ya mamba kia monaka na mikuza simba minduki samana kutanina mabu tena bao Betulanda nlongisi mosi ya Ziralo kira kutuba yao na kutwala ya Shankasami
bana kena kubika nzokanda samu bakota na kisalu ya minkangu ya basoda baki kuna na nkangu ya basoda pia na kati ya bapolisie kiba kena kusepilisa bao mutindu wake monaka basoda kena kufoku na bimanga na kati ya bakartye basusu bakombo atambongo mutata mosi lenda tubisa bao ve kana bamo na nkento mesepilisa bao ataka nani kete nleke anifote kuma nkento na bao kana bambuta ya mwana mekazibula inwa luzingu na bao mekuma na mpasi nleke ya mvula kumi na tatu to kuminaia mebanda kanisa inki mutino anike banda bumbila dibuta nandi tala bibila kena kufutusa walongi na wanima kwa kuchika betu
kia
Nantola Radio Kapi Mbuta teritwari ya Kalehe anikusaza kazabisati diambo ya nizaba ya uvekansi anikusaza lomba na mutu kemo nikisakani na ndambina na kutoma landila mambo inapekusaza lomba na balunguki bakusaza kotave na bimfuka kusaka simba minduki awa nambanza kinsasa na nsuka bubu ya iba lunguki ya ikeba kamakana kati ya ba ome na inikin bakusaka zona kutambula kansi bakusaka mwangisa bao na bampulisi mosi kati na bao kusaka luala mutu mosi vwandaka vana lungu Mungu kemosi kesabisa mutunde kusaka lutela na ntwala ya onezine mukandila
Nous avions décidé en tant que lutte des demandes de prendre
Beto bakaka mokanu ya kutambula na balabala na lusitu sambo na kusabisa na mbute entete ya luyalu ti beto keso la fe na kubikala bana ya inson kamta kasi beto kena mfunu ya kulunguka mpamba fe ba siku ya isi kesabisa iswa ya kulunguka kasi kima ya kuituka bakulusu ya kusaka na sika na beto tulaka ndemama fe kasi bakusaka kunwanisa beto mpi babulaka masasi banduku na beto ya nkaka na ntango ya ikele na lopitalo ya unu université une kinto inzonkanda ya malongi ya sulu ya Kinshasa kele talatala ya ba inzonkanda ya Congo démocratique beto tandima ve na bapolusu kwisa na omto sika ya beto kelalaka sambo na kopesa beto mpasi sambu balongi na beto mebuya na kulonga ya ukesadisa beto ve ya uina ya beto metambola sambo na kumonisa ba iswa na beto
aujourd'hui sur le riz revendiquer nos droits
kubenana nkaka kuzaka salima ya balunguki kansi ya kele balunguki ya ni kisikuna na Kisangani bwela diaka bayai ya Ifad ya Yangambi diambo kusaka nata kubenana na bao ya kele balunguki ya Ifad tano bakuizaka fukusa na injo kele kaka balunguki ya Inikis samu bakusaka kota kuna bayemba na kuzingila kuna na kuzabana ve bampulisi kuizaka samu na kuzamuangisa banda inape ndemama kusaka futuka na perenko kuna perekorep na bakungu tia kusaka pela nsuka nsuka na masuwa ya mwabi yai ya injo ina bisalu kuna na mwanda mutumosi vwandaka nata paka paka anikuza kufwa tia yai bakusaka toma tilimisa yao mutindu ya kena kuzabana na mosi ya kisadi na ndambu ina na ntwala na singana Therese Kanku.
À partir de 4h-10, on y a l'arme.
Na kitasu ya ntamu iya na suka ya baza bisaka beto mpi, beto basikaka na nganda, sika wapi ya beto monaka, bamindele mingi na nganda, ya fandaka basika na masua, sambo na kutina tia ya fandaka kupela. Bantu alisi pesaka iswa na kukatula bantu, mpikinati paka paka ya zola kasala kisalu ina, ke monaka mbote ve na nkokila. Ti, beto kesaba ve, ima ya yandi monaka na ntwala ya kutuluka na paka paka na masua mpamba fe paka paka tuluka ka bonso litadi na mbaramosi na zuli ya masua ya uyi na babinga ka masua ya nkaka na kukatula paka paka kansi kima mosi fe ya uyi na ba plongeur basisaka kinati paka paka ya kufwa ba fwa katia na mtango tanu ya suka mtisisepi yai mambu yonso kembote
na ndambu na yandi mbutalo yalu ya kizunga ya bakungo kitala mambu ya pitaloni anitubaka tibakuza sala kimvuka mosi ke kitakuna na mwanda samu kulandila diambo yai
ukapi
ukapi bansangu ya inti ya mvimba
Folkan konsomusier Afrika betike kwenda na banjungara la vizunga na beto na ndambu wa kambi na tika bambuza kubika kiko ya bilongo samu na kukwenda sadisa bantu na ndambu yina yina bisalu ya SNCC.
Yaselika jangoma makuku bilongo ya yake na centra sante ya mapindo na mbanza kamina na kutuba ya munga ngantwadisi ya zone sante ya kamina mabuta ina batabanda na kubaka lusansu ya mpamba tina kilumo bake kwenda peafuwa na kuzabisa tibana sambanu bamebaka kalufwa na kukondwa ya bilongo.
Na ndambu ya sidikivu ya kele kinzonzi ya ndambu ina ya mekuza baka lukanu ya kuza funda intu ya ntama ya luyalu ya kizunga yae samu na muyibi ya mbongo.
Mpema zono ya fondaka bambuta ya nkaka ya luyalu ya kizunga yae ya ngameka tuwa na kuzabisa sereka ya tangamaka na kati ya mukanda ya bantumo ya nkangu ya kizunga yae so ni kaka babu ya kadinyoso ya baka na kufunda baku nyoso betike zabayagu na Adolfine Ngoi.
Mukanda ya munisa tibisadi ya luyalu ya kitina ntoto makumi ya nanana futamaka mbongo ya tuka kisalu na ibandili ya ngonde ya iya. Bafumu bakaka mbongo ya ngonde sambanu pe batuke na ndimba ngonde mosi. Na nakati na bao bako naka kutisa yao nakati ya banke wanabamvua la ntoto me bandatete ve kufyongunu na diambu ya mbongo ango. Batu iya kisalaka na bilo ya ntuadisi ya ntoto na litafi ya finance. Otu baka tiba zaba ntasa ya mbongo bako ndafuta bao ve. Na kilumbe ya iya ba ministre bokidisaka ba mwangisi tangu na lukutakanu. Batu baka ti batu maka bakusa tasa ya mbongo kotaka na kutu na bao ve. Kana yake mbongo luyalu bimisa kasamu na kufuta bamfuka kasi yake mbongo ya tuka kisalu ve. Bame manga kufutusa ba dolari mafunda kumina iya ya ina bape sala na konto ministre. Zabisaka kinzonzi na bao ministre ya masonga Alfred Maisha. Ministre ya mzonkanda Timote Masumbuko Kualia bimisaka mikanda ndi futusilaka ndamu mbongo na kamesu ya bamwangisi tangu. Bamfuala ya bana bwala meka ngama na lukanu musik nkanu ya ifote landa nzila nandi kuna na pake. Bukavu Adolfine Ngoyi Radio Okapi.
Na batango bantaka mingi na ndambo ya na Kenya to nangana mutopi ya Kenya na Lubumbashi ve club ya Kinshasa ya mikuiza katuka na kukutana yai ya CAF na Ntwala ya les as de Douala na mutini bamuza lungana ma Congo mosi mosi mingi ni lumbu ya lomingu ya kifwanda mbala ya kimvuka ya tsuka kati ya mvuka tatu ni RDC kuza katandika samu na kukutana na bantaka mutopi ya Afrika tupuisa Mazembe ke kuza kutana ke kuza yamba mutindena kimvuka ya iti ya Libi Altiald ya ike kuza kutana yao samu na kukuza landakana mambo ya kuza manisa kitini ya iya na Twala ya Manusunu ya kukutana yai awa ntuka ya bantango na beto ya kukila bubu yai manaka mbote na Radio Kapi Bembi Karambote
Ukapi.